Metta, Beşa Duemin. İcar, di dema Herodes Padişah de, çağı İsa li Beytlehma Cihustane çe bu, ji rojhilat sternas hatin Orşilimi û pirsîn.
Ka Padişahên cûyan eko çe bu yel kudere ye?
Me li rojhilat stêra wî dît, û em hatin ko biparêzin wî.
Gava ku Herodes Padişah ev yek bihîst, ew û hemû Orşilim jî pêra bizdiya. Wî hemû serekên kahînan û şerîetzan li hevdû civandin û ciwan pirsî. Ka Mesîh wê li ku derê çêbe? Wan jêra got:
Li Beytlehma Cihustanê.
Çimkî bi destê pêxember wiha hatiye nivîsîn. Û tu, ey Beytlehma li welatê Cihuda, tu di nav serwerên Cihuda de bi tu awayî ne ya herî kêmî. Çimkî ew serdarê ku şivantiya gelê min ê Îsraîl bike, wêjter abe. Li ser vê yekê, Herodes bi dizî gazî sternasan kir û ciwan qenc hîn bû ku stêr kingê xuya bûye. Di pey de, wî ewşandin Beytlehmê û ciwan re got:
Herin û qenc li zarok bigerin. Gava ku we ew dît, haya min pê bixin da ku ez jî bêm û biperizim wî.
Piştî bihîstina gotina padîşah ew ketin rêya xwe. Ew stêra ku li rojhilat dîtibûn li pêşiya wan çû, heta li ser cihê ku zarok lê bû rawesta. Gava ku wan jî stêr dît, bi şahiyekî mezin dilgeş bûn. Ew ketin malê û zarok bi diya wî Meryemê re dîtin, çûn ser çokan û perizin wî. Sindoqa xwe ya xezînê vekirin û diyariyên ji zêr, cewîşêrîn û mûrî pêşkêşî wî kirin. Piştî ku di xewna xwe de hatin tenbîh kirin, da ku ve negerin ba Herodes, ew di rêyekî din re çûn welatê xwe. Piştî çûyîna sternasan, milyaketekî xwedan di xewnê de li ûsiv xuya bû û jê re got:
Rabe, rahêje zarok û diya wî û bireve Misrê. Li wê derê bimîne heta ku ez ji te re bêjim. Çimkî Herodes wê li zarok bigere da ku wî bikuje.
Hingê ûsiv rabû, rahişt zarok û diya wî û bi şev çû Misrê û heta mirina Herodes li wê derê ma. Ev çêbû da ew peyva ku xwedan bi devê pêxember gotibû bê cih:
Min ji Misrê gazî kurê xwe kir.
Gava Herodes fêhm kir ku ji aliyê sternasan ve hatiye xapandin, gelek hêrs bû. Li ser vê yekê, tam li gor wî çağê ku ji sternasan hîn bibû, li Beytlehmê û li hemû der û dora wê fermana kuştina hemû zarokên kurîn ên 2 salî û ji 2 diyan biçûktir derxist. Hingê ew peyva ku bi devê Yeremya pêxember hatibû gotin hat cih:
Ji Ramayê dengek hat bihîstin, şîn û girîn û li xwe xistin. Rahel ji bo zarokên xwe digirî û ew naxwaze bê aşkirin. Çimkî êdî ew tunin.
Piştî ku Herodes mir, milyaketekî xwedan di Misrê di xewnê de li ûsiv xuya bû û got:
Rabe, rahêje zarok û diya wî û vegere welatê Îsraîlê. Çimkî ewên ku li kuştina zarok digeriyan mirin.
Îcar ûsiv rabû, zarok û diya wî hildan û vegeriyan welatê Îsraîlê. Lêgava wî bihîst ku Arxelayos di cihê bavê xwe Herodes de li ser cihustanê bûye padîşah, ew tirsiya ku here wê derê. Piştî ku di xewnê de hat tenbîhkirin, bi aliyê herêma Celîlê veçû. Li wir, li bajarê ku jê re dibêjin Nisret bi cih bû. Ew çêbû da ku ew peyva ku bi devê pêxemberan hatibû gotin bê cih.
Wê ji wî re yê Nisretî bê gotin.